Endelig kan det naturligvis også være den afdøde selv, der er til stede i sit astrallegeme. Skyggen er en kunstig elemental. Den er skabt af elementdelsens, og det, der holder den i live, er den energiimpuls, den rummer, efter at have været brugt af det inkarnerende menneske. Den er væsentligt mere vital end en almindelig tankeform. Derfor lever skyggen længere. Energiimpulsen giver det astrale lige en begrænset livsperiode. Skyggen er altså et levende lig. En lidt uhyggelig tanke, men skyggen er astral virkelighed. B. Skallerne i den næste fase bliver skyggerne til skaller. Det er en fase, hvor det mentale stof er rystet løs eller er gået i opløsning. Tilbage er selve den astrale skabenestreg minus næsten uden intelligensimpulser. Skallen driver planløst omkring og går langsomt i opløsning. Men skallen kan også nogle gange indfanges ved en spiritistisk seance, og så vil den ofte få tilført ligere energi fra mediet og dit tilstedeværende. Sker det, begynder den automatisk at gentage noget af sin tidligere adfærd. Derfor kan den stadig forveksles med den afdøde, som for længst har trukket sig ind på dybere eksistensplaner. Fjerde gruppe, kunstige væsener, elementaler, den næste type af kunstige væsener. De er allerede blevet omtalt. Enhver følelse eller tanke hos mennesker eller andre væsener, skaber en midlertidig form i elementalsensen, som kaldes en elemental. Det er altså en form, der dannes af en følelse eller tanke, og den rummer en energi, som gør den levende. Derfor er den reelt et levende væsen, en elemental. Hvor længe lever en elemental? Hvor længe er der liv i en kunstig elemental? Det afhænger af den kraft, der er i den tanke eller følelse, der formede den. Eksisterer den allerede, kan den styrkes ved enige tilførsel via gentagelse af den samme tanke eller følelse? På denne måde kan den holde sig i live i årevis. Energien skal blot fornyes med jævne mellemrum, på samme måde som en lommelygte, der skal have nye batterier, inden den løber tør for strøm. Får den ikke tilført energi, vil den langsomt gå i opløsning, efterhånden, som energien bruges. Astralplanets største gruppe af ikke-levende astralplaneter primært befolket af ikke-levende væsener, for de kunstige elementaler udgør langt den største gruppe. Måske lyder det underligt, men mineralriget er også det absolut mest dominerende naturrige i den fysiske verden, og det opleves som helt naturligt. Selvfølgelig er de kunstige elementaler langt den største gruppe. Tænk bare på de ufattelige mange sindstilstand, man selv har i livets løb. Det har andre mennesker også. Både inkarnerede og diskarnerede mennesker skaber konstant kunstige elementaler på astralplanet. Derfor er der tale om myriader af kunstige væsener, som ser levende ud. Tænker man eksempelvis hengivent på sin hund, og har et klart billede af, hvordan den ser ud, så ligner tankeformen hunden til forveksling. Man kan næsten ikke se forskel på dens naturlige, astrale genpart og den kunstige tankeform, der blev skabt i det samme stof. Det siger sig selv, at det er uhyre vanskeligt for klærvoyante at se forskel på ægte og kunstige former. Ofte kan de heller ikke se forskel. Mange klærvoyante er desværre direkte uvidende om dette. At se er ikke det samme som at vide. At man ved hjælp af et veludviklet klarsyn kan opleve den astrale verden, er ikke ensbetydende med, at man ved, hvad man ser. Derfor er det vigtigt, at klærvoyante skaffer sig viden, så de bliver pålidelige, navnlig når de i fremtiden skal assistere i det medicinske arbejde. A. Elementaler, der skabes ubevidst kunstige elementaler, kan groft inddeles i to grupper. Den første gruppe er de elementaler, der skabes ubevidst, og det er selvfølgelig langt de fleste. De færreste er opmærksomme på, at de skaber levende væsener, hver gang de tænker og føler et eller andet. Handler elementdalen om en selv, bliver den i menneskets eget astrallegeme, og her forsøger den instinktivt at leve længere. Og det gør den, hvis den kan lokke mennesket til at tilføre energi, ved at få det til at føle den samme følelse igen. Den lever derfor sit eget primitive liv som en evig fristelse med det ene formål, at få sig gentaget. Hver gang man gentager den samme tanke eller følelse, giver man elementdalen energi, og så lever den lidt længere. Det er tankeformernes grundlov. Det betyder, at mennesket befolker sin astrale aura med en lang række automatiske reaktioner, der hele tiden prøver at få det til at tænke og føle det samme. Eksempel. Ældre mennesker, det kan føre til total automatik. De fleste kender ældre mennesker, som næsten er som automater. Ligegyldigt hvad man siger, får man de samme svar eller reaktioner. Deres meninger er rene klichéer eller floskler. Det er næsten som at afspille en CD. Det er nøjagtigt den samme melodi hver eneste gang. Årsagen er, at kraften i det ældre menneskes tankeformer overstiger viljen. Da det ikke er bevidst om denne mekanisme, bukker det under for automatiske associationer. Der er konstant en tankeform, der fortæller, sådan plejer du at føle eller tænke i denne situation. Ligegyldigt hvad man siger, kommer der en anden erindring, en kliché eller et ordsprog. Krystalliseringsprocessen kan forhindres, og metoden er ganske enkel. Man skal sørge for at holde sig kreativ og nytænkende hele livet. Dermed menes der ikke, at man konstant skal forkaste sine holdninger, men man skal uddybe dem. Hvis man er i stand til at være nytænkende og fleksibel, kan man holde sig lige så vågen og kreativ i alderdommen som i ungdommen. Det er noget, man styrer med sin bevidsthed. Målrettede tankeformer. Hvis en tankeform handler om et andet menneske, bevæger tanken sig over i dette menneskes aura, og her gør den nøjagtigt det samme, som når den bliver i tænkerens egen aura. Den forsøger at leve længere ved at friste dette menneske til at gentage sig. På denne måde påfører man andre mennesker sit eget individuelle tankeklima. Man har derfor et væsentligt større ansvar for sine tanker, end man tror. Neutrale tankeformer. Er tankeformen neutral, driver den planløst omkring og kan indfanges af enhver forbipasserende. Neutrale tankeformer lever normalt ikke længe, for de er ikke særlig intense. B. Elementaler. Der skabes bevidst. Den anden gruppe elementaler skabes bevidst, men de er faktisk sjældne, for det kræver en vis viden og koncentration at skabe dem. Bevidst skabte tankeformer kan som alt andet bruges i en positiv eller en negativ hensigt. Ved hjælp af koncentreret tænkning kan man danne en beskyttende tankeform. Den vil fungere som et beskyttende væsen, som sendes over i et andet menneskes aura. Man kan faktisk opretholde tankeformen i overvis ved at gentage den jævnligt. På denne måde kan man være til virkelig velsignelse og hjælp. Desuden samarbejder man med lysets kræfter. Omvendt kan man også skabe et væsen, der skader og devitaliserer et andet menneske, så det bliver lettere at udnytte det til egoistiske formål. Der er uhyggelige perspektiver i denne mulighed. Mennesker, der bevidst skaber destruktive tankeformer, samarbejder naturligvis med mørkets kræfter. Femte gruppe. Det var et, der er endnu en form for beboere i astralverdenen. Det er det gigantiske rige, der kaldes det vejet. Det vejet er naturens mangfoldige bygmestre. Men da det er et meget omfattende og separat emne, udlades det her. Konklusion. Det er nu muligt at konkludere, at de laveste astrale planer er følelsesmæssige fængsler, og vejen væk fra dem sker via udsultning af de begær, der binder til de lave regioner. Hvis et menneske vender bevidstheden væk fra de bindende begær, opad mod de lysere regioner, står der straks hjælpere parat, der kan vise vejen ud af den fastlåste tilstand. Bed om hjælp, og den kommer. Et menneske, der ønsker hjælp, må bevidst og aktivt bede om hjælp og styrke. Inspiration og kraft vil derefter strømme ned fra de højere verdener. Det lyder måske enkelt og banalt, men det er ikke desto mindre en kendsgerning. Der findes kun det helvede, man skaber for sig selv. Der er derfor ingen ond skæbne, ingen mørkets fyrste eller en emotionel og straffende Gud, der holder mennesker i fangenskab. Efter døden befinder man sig nøjagtigt der, hvor man bevidsthedsmæssigt hører hjemme på grund af den selvskabte natur. Dovent eller aktivt liv. Et trivielt eller dovent liv, hvor man hverken gør skade eller gavn, er et forspildt liv, og det giver ikke adgang til de højere sfære. Hvis man ikke udnytter mulighederne i det fysiske liv, får man ikke et astralt liv med rige muligheder, for her bearbejder man som sagt det, man selv har skabt. Den måde, man lever på i det fysiske liv, bestemmer mulighederne i efterlivet. Enhver positiv bestræbelse i det fysiske liv bliver et vækstpotentiale i efterlivet. Det er de menneskelige kvaliteter, der bestemmer livet efter døden. Foregården til paradis. Livet i de højere astrale regioner er ubeskriveligt smukt. Selv det klareste lys i den fysiske verden virker som grå skygger sammenlignet med lyset i de højere astrale verdener. Kreative og progressive mennesker vil opleve den højere astrale tilværelse som en særdeles rig periode. Alle højere længsler er udtrykt i prægtige scenerier med lysende byer, gyldne gader, vidunderlig natur, fredfyldte mennesker, der lever sammen i harmoni. Det er ikke mærkeligt, at disse områder er blevet kaldt forgården til paradis. Refleksion. Hvis du har lyst til at reflektere over disse oplysninger om livet på astralplanet, kan denne koncentrationsøvelse anbefales. Alle har forskellige karaktersvagheder, som oftest stammer fra følelseslivet. Mennesket inkarnerer med det formål at reducere eller fjerne disse svagheder, der binder det til reinkarnationens nødvendighed. Du skal nu vurdere dig selv omhyggeligt og kritisk, og udvælge mindst to væsentlige karaktersvagheder, som efter din egen vurdering står i vejen for en direkte adgang til de højere astrale regioner. Og sæt dig godt til rette. Slap af i hele kroppen. Ret ryggen og luk øjnene. Løft bevidstheden op i hovedet bag panden. Forestil dig, at sjælens lys strømmer ned gennem toppen af hovedet og oplyser bevidstheden bag panden. Send lyset ned i hjertecentret mellem skulderbladene og tænd sjælens sol i hjertet. Og prøv efter bedste evne at iagttage dig selv udefra. Vær helt ærlig over for dig selv. Og vær opmærksom på, at dine svage sider ofte ligger skjult bag dine stærkeste sider. Og når du får øje på en karakters svaghed, så forsøg ikke at bortforklare den. Din sjæl lader sig ikke narre efter rationaliseringer. Accepter dine fejl og svagheder som nødvendige erfaringer på udviklingsvejen. Og du skal ikke dvæle ved dine erkendelser. Undgå at dømme dig selv. Forsøg ikke at føle skyld. Prøv bare at konstatere tingene, som de er. Og når du har udpeget mindst to primære karaktersvagheder, så forestil dig, at du nu indgår en kontrakt med din sjæl. Du beslutter, at du fremover vil arbejde intensivt på at fjerne de bindinger og svagheder, der kan stå i vejen for en rigere og lysere tilværelse på astralplanet. Og husk at de frø, du så i det fysiske liv, vokser videre i de indre verdener efter døden. Husk at den mindste anstrengelse aldrig er forgæves. Husk at enhver bestræbelse eller højere længsel altid vil løfte dig ind i områder, hvor der er tilfredsstillelse. Og du kan nu åbne øjnene og notere dine erkendelser og beslutninger. Livet på mentalplanet, på astralplanet dør mennesket den astrale død. Åndsvidenskaben beskriver, hvordan livet fortsætter på mentalplanet. Astralplanet er ikke endestationen på rejsen ind i de indre verdener. Uanset hvor lykkelig den astrale tilværelse måtte være, så når man altid til et mætningspunkt, hvor den ekspanderende bevidsthed længes efter at erstatte den følelsesmæssige lykke med indsigt og klarhed. Gradvis eller pludselig, afhængig af de individuelle processer, aflægges astrallegemet. Man dør den anden død, den astrale død, og stiger op til mentalplanet, hvor man vågner op i mentallegemet. Ingen død i fysisk forstand, ingen smerte, der er ikke tale om at dø i fysisk forstand. I virkeligheden er der tale om en bevidsthedsekspansion. Den endelige overgang fra det astrale til det mentale medfører hverken smerte eller lidelser, for astrallegemet, følelseslegemet, efterlades på astralplanet, og alt det astrale stof er derfor tilbageleveret. Det kan ikke længere påvirke. Mennesket kan ikke længere føle. Heller ikke smerte. Livstråden, der forbinder mennesket med sjælen, trækkes ud af sit forankringspunkt i det astrale permanente atom i solarplevs øjne på mentalplanet. Samtidig overføres essensen fra bearbejdningsprocessen på astralplanet. Periode med bevidstløshed, fostertilværelse, straks efter den astrale død synker man hen i en pragtfuld hvile. Sædvanligvis indtræder der en kortere eller længere periode med bevidstløshed i lighed med den, der følger efter den fysiske død, men lidt efter lidt vågner man op til livet på mentalplanet. Perioden med bevidstløshed er en slags fostertilværelse, som er en nødvendig forberedelse til livet i det nye legeme. Mentalplanet har fået forskellige betegnelser i forskellige kulturer og tidsperioder. O Sanskrit, Devasian, gudernes land, O teosoferne, Devasian, solskinslandet, O hinduerne, Svaya, O buddhisterne, Sugavati, O zoroastrene, himlen, O jøderne, himlen, O kristne, himlen, O muslimerne, paradis, generelle betegnelser. O den himmelske verden, o almenhedens nirvana, det vil være alt for tungt at benytte disse betegnelser i denne gennemgang, og derfor kaldes planet for mental planet. Permanent euforisk lykketilstand, når man på sanskrit har valgt et ord, der betyder gudernes land, skyldes det givetvis, at man befinder sig på menneskets lyksalige hvilested, hvor man i fred og harmoni fordøjer det fysiske livs frugter. Når man vågner på mental planet efter den astrale død, vil den første oplevelse være en ubeskrivelig nærmest ekstatisk lyksalighed og en enorm vitalitet. Glæden ved bare at leve er så overvældende, at det eneste man ønsker, er simpelthen at leve. Det astrale liv har muligheder for at opleve en lykke, der ligger langt over det, der kendes i det fysiske liv, men livet på mental planet overgår langt det astrale livs lykke. Det gælder ikke kun oplevelsen af lykke, men også alle andre oplevelser. Det mentale liv er så meget rigere og mere udvidet end det astrale, at man reelt ikke kan sammenligne dem. Selvom et hvert forsøg på at beskrive livet på mental planet vil ligge uendelig langt fra den virkelige oplevelse, skal der alligevel gøres et forsøg. Ingen humørsvingninger, man er opfyldt af en permanent, euforisk lykketilstand. Man er fri for følelseslivets subjektive sympatier og antipatier. Man oplever derfor ikke den stemningsmæssige stigen og falden, der kendes fra den fysiske verden, hvor man er glad og lykkelig det ene øjeblik og deprimeret det næste. Almindelige følelsestilstande findes ganske enkelt ikke i tankens verden. På mental planet oplever man en konstant, permanent, højfrekvent lykketilstand. Man gennemstrømmes af en ubeskrivelig glæde og lykke, der er som højere optager af de kendte lykkefølelser. Og den totale lyksalige tilstand bliver endnu kraftigere og endnu mere dominerende, når mennesket kommer op i de højere åndelige verdener. Det generelle sceneri, hvis man skal danne sig et indtryk af det, man møder på mental planet, kan det bedst gøres ved at sammenligne det med overgangen fra den fysiske verden til den astrale. Derfor skal der kort resumeres fire afgørende forskelle. Første astralplanet er selvlysende. Alle astrale former har karakter af lysende stofskyer i smukke farver, som er meget klare, meget vitale og bevægelige. Det hele er flere oktaver over det højeste og det mest æstetiske, man kan finde i den fysiske verden. Anden, bevidstheden er befriet for det tunge legeme. Bevidstheden er fri for det tunge, fysiske legeme. Man bevæger sig ikke som følge af muskelbevægelser, men ved hjælp af ændringer i bevidstheden. Tredje, ny oplevelse af tid og rum på astral planet. Er der nogen afgørende forandringer i de to store erkendelsesmåder, tid og rum? Tidens gang, sådan som man oplever og måler den i den fysiske verden ved hjælp af et ur, eksisterer ikke. Tiden opleves mere fleksibel. Måske kender man det fra sine drømme. Fra det øjeblik fluen sætter sig på næsen, og til man vågner, kan man opleve lange drømmesekvenser i løbet af sekunder. Eksempel. Drømmen om guillotinen. Den klærvoyante forsker Anja Besant fortæller, at der er foretaget eksperimenter, som illustrerer dette forhold. Man har ganske enkelt vækket sovende mennesker ved en svag berøring. Hun fortæller om en sovende mand, som blev berørt på ryggen og halsen. Han vågnede ved denne berøring, og da han slog øjnene op, sagde han, "Jeg har haft en frygtelig drøm. Jeg drømte, at jeg havde skudt en mand, at jeg blev stillet for retten, fundet skyldig, dømt og spærret ind i en celle på dødsgangen. Til sidst blev jeg ført til guillotinen, og jeg vågnede i det sekund, kniven berørte halsen." Denne lange drømmesekvens oplevede manden på få sekunder. Det giver et billede af tidens elasticitet på astralplanet. På astralplanet er man endnu ikke over i det flydende nu eller det evige nu, men man er på vej. Fjerde, rummet bliver firedimensionalt. På astralplanet bliver rummet firedimensionalt. Ikke med tiden som fjerde dimension, som mange tror, men regulært firedimensionalt. Det vil sige, at man ikke ser tingene perspektivisk som i den tredimensionale verden, hvor man oplever højde, bredde og dybde. På astralplanet ser man tingene fra alle fire sider på én gang. Bevidstheden omslutter tingen. Mental planet er endnu mere overvældende. Overgangen fra den astrale til den mentale verden er en endnu mere overvældende oplevelse. Man er langt væk fra alt, der minder bare det mindste om den fysiske verden. Når man vågner op på mental planet, ser man de fineste farver. Selv luften synes at bestå af musik og farver. Hele menneskets væsen gennemtrænges af lys og farver. Lyset, klarheden, gennemsigtigheden er nu totalt dominerende. Intet på det fysiske plan er som dette. Intet kan beskrive det. Buddhistiske og hinduistiske klærvoyante har forsøgt, og de taler om træer af guld og sølv og juvelbesatte frugter. Esoterikere sammenligner med solnedgangens farver. Men sandheden er alt for stor til selv de smukkeste fysiske ord. Syntese af sanserne. Hvorfor er man så intenst lykkelig på mental planet? BL.A. Fordi sorger og bekymringer er umulige i denne verden, for under renselsesprocessen på astralplanet blev den lavere del af menneskets natur fjernet. Tilbage er kun de højere og mere ædle og uselviske bestræbelser fra det fysiske liv. I den astrale verden har opfattelsesevnen stadig karakter af sanseoplevelser, noget man ser, noget man hører, noget man føler osv. Men på mental planet er opfattelsesevnen en syntese af alle sanserne. Plus en mental dimension. Med mental dimension menes der, at man er i stand til at forstå årsagen til alting. Alt æses i dybden i deres virkelige årsages virkningsforhold. Femdimensional tidsoplevelsen er forsvundet. Elasticiteten fra den astrale tidsoplevelse er væk. Man oplever, at man nu er inde i det evige nu. Tilsyneladende eksisterer tid og rum ikke på mental planet, for de begivenheder, der finder sted i rækkefølge og på steder, der ligger langt fra hinanden, ser ud til at ske samtidigt og på samme sted. Det er i hvert fald den virkning, det har på bevidstheden, selvom der er omstændigheder, som taler for, at denne absolute samtidighed er noget, der hører til et endnu højere plan. Opfattelsen på mental planet er sandsynligvis resultatet af en rækkefølge, som sker så vanvittigt hurtigt, at man ikke når at opfatte de ufatteligt små tidsperioder, der ligger imellem de forskellige sekvenser i rækkefølgen. Derfor mærker man ingen anden bevægelse end af bevidsthedstilstand, der glider over i hinanden. Rummet på mental planet er femdimensionalt. Det betyder, at man ikke alene ser alt fra en vinkel som i den tredimensionale verden plus den fjerde dimension i den astrale verden, hvor man ser rundt om genstanden i en samlet oplevelse. Nu oplever man, at man samtidig er inde i genstanden, på trods af at man ser den udefra. Man ser genstanden udefra, omkring den og indefra. Denne beskrivelse gælder naturligvis ikke kun genstande på mental planet. Det gælder alt i denne region. Det medfører, at alt er til stede i bevidstheden på én gang. Man er derfor ét med alt. Det er umuligt at forestille sig med en tredimensional fysisk hjerne. Den astrale død og den mentale fødsel. Hvordan oplever et menneske det, når det aflægger sit astrale legeme og går ind i den mentale verden? Mentallegemet er væsentligt mindre udviklet end astrallegemet. Menneskeheden som helhed har ikke fungeret som et intelligent, tænkende væsen i mere end 5-6.000 år. Her er der naturligvis tale om gennemsnitsmennesket. Det giver et indtryk af, hvor lidt menneskets mentallegeme er udviklet i forhold til astrallegemet, som mennesket har udviklet i millioner af år. I utallige liv har man vænnet sig til at modtage indtryk og tilskyndelser til handling nedefra. Mest fra de fysiske omgivelser, men også fra astrallegemet. Mentallegemet er blevet brugt meget lidt til at modtage mentale vibrationer på sit eget plan. Mentallegemet er mindre udviklet. Astrallegemet er i de fleste tilfælde fuldt funktionsdygtigt for langt de fleste mennesker. Det vil sige, at alt stoffet i astrallegemet er forholdsvis aktivt. Det betyder ikke, at der er fuld kontrol over det, tværtimod, men det betyder, at det er muligt at bruge alt stoffet. Det samme er ikke tilfældet i mentallegemet. Langt fra alt stof er aktivt. Mennesket udnytter derfor langt fra de muligheder, der ligger i tankenaturen. På mental planet begynder man derfor ikke pludselig at tænke i nye baner, men er begrænset til dem, man tidligere har benyttet. Eller sagt på en anden måde. Et farveløst menneske bliver ikke med ét farverigt, bare fordi det fortsætter sit liv på mental planet. Alle ankommer med nøjagtigt de mentale redskaber, de er i besiddelse af, hverken mere eller mindre. Man forandrer sig ikke, bare fordi man dør. Nogen tror, at man i døden forvandler sig, og vågner op i den himmelske verden opfyldt med egenskaber, man ikke havde i det fysiske liv. Det er en misforståelse, at man dør og kommer over i indre verdener. Betyder ikke, at man gennemgår en forvandling, hvor man pludselig har en masse evner, man ikke havde i forvejen. Den uintelligente vågner ikke op som et geni, og egoisten er ikke pludselig en helgen. Eller omvendt, hvis man ikke selv har skabt tankeformer af den art, får man dem heller ikke i efterlivet. Mentalt stof rives ud ved den astrale død, når man har væsentligt mindre stof at udtrykke sig igennem på mental planet. Skyldes det også, at man mister en del mentalt stof ved den astrale død, fordi man rider en del af mental legemet ud, der var knyttet til almindelige materielle begær, og det udgør en meget stor del af følelseslivet. I den fysiske tilværelse er mange af tankerne knyttet til materielle ting og sansenydelser, og alle disse begær har en mental dimension, fordi tankelivet knytter sig til dem. Det stof i mentallegemet, der er aktivt i forbindelse med denne del af tankelivet, rives med ud ved den astrale død og knyttes til skyggen. Tilbage bliver kun den del af mentallegemets stof, som har været brugt til tankeformer, der er knyttet til en eller anden grad af uselviske følelser. Plus de tanker, der har været følelsesmæssigt neutrale, for eksempel faglige, videnskabelige, filosofiske osv. Det kan måske være glæde over åndsvidenskabelige erkendelser, eller glæde over at opdage filosofiske dybder, eller begejstring over en ny og klar indsigt. Den form for tanker er ikke sansebegær i egentlig forstand. Tilværelsen og processerne på mental planet er præget af lyksalighed, glæde og vitalitet, men navnlig en kvalitet skal være til stede, hvis processerne skal forvandles til evigtvarende talenter, og det er uselviskhed. Hvis engagementet er motiveret af personlig belønning eller vinding, vil kraften blive udløst på astralplanet, ganske enkelt fordi der er tale om et begær. Langt de fleste mennesker handler på grundlag af personlige motiver, og derfor udfolder majoriteten af menneskeheden primært talenter og egenskaber i de højere astrale regioner, mens livet på mental planet bliver kort. Derfor er det nemt at forstå, at der sker en væsentlig reduktion af tankelivet for rigtig mange mennesker, og at de fleste er væsentligt mindre bevidste på mental planet end i den astrale verden. Der er simpelthen mindre aktivt stof at være bevidst med eller igennem. Man bevæger sig ikke omkring på mental planet. På mental planet er der ikke tankeskabte landskaber og byer, som man bevæger sig omkring i ligesom i det fysiske og astrale liv. Det er snarere sådan, at hvert menneske lukker sig inde i sin egen tankeverden. De tankeformer, man har skabt, virker som en slags vinduer, man kigger igennem og ud på mental planet. Og man kan kun modtage impulser igennem disse vinduer, der svarer til det aktive stof i mentallegemet. Eksempel, vinduernes størrelse. Man kan sige, at størrelsen af glasset i ruden svarer til størrelsen på tankeformerne. Nogle har store panoramaruder, som giver overblik over hele haven. Andre har små kældervinduer, som kun tillader et begrænset udsyn. Eksempel, glassets farve. Man kan også sammenligne med glassets farve. Når man oplever noget, farves oplevelserne af de holdninger, man har opbygget. Har man mange fordomme, er glassets farver tætte. Man kan derfor ikke se, hvordan tingene virkelig er. Man jagtager blot sine egne fordomme. Er det derimod lykkedes at være nogenlunde neutrale og fordomsfri, ser man tingene, som de er. Man ser virkeligheden klart. Eksempel, glassets klarhed. Glassets gennemsigtighed kan sammenlignes med tankeformernes klarhed. En tankeforms klarhed bestemmes af, hvor klart og præcist tanken blev tænkt. Har man tænkt klare og præcise tanker, vil man opleve den aktuelle del af mental planet med samme klarhed og præcision. Vinduerne er selvsagt kun en symbolsk fremstilling. På mental planet bærer man selvfølgelig ikke rundt på små eller store vinduer med farvet glas. Det er udelukkende tale om en symbolsk beskrivelse af bevidsthedstilstande på tankens eget plan. Eksempel, interesse for musik. Et menneske, der ikke har interesseret sig for musik, vil være uden vindue til mental planets store områder med indsigt i musikkens idé og sjæl. Hvis dette menneske kun har haft interesse for en slags musik i det fysiske liv, vil det være begrænset til denne musikform. Men hvis det har haft en ægte og rummelig interesse for musik, vil det i høj grad opleve, at der ligger en sandhed bag ideen om sfærernes musik, for på disse høje bevidsthedsplaner skaber enhver bevægelse og handling harmoniske lyde og farver. Alle tanker, både egne og andres, udtrykker en ubeskrivelig række af skiftende akkorder. Den musikalske manifestation danner baggrund for alle oplevelser på mental planet. På Mental Planet er der en særlig orden af devaer, som er dedikeret til musik. Hinduerne kalder dem Gandharvaerne.